iz naših krajev.
Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste slišali o krepitvi gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Japonsko, letini hmelja in očitkih o škropljenju ter o namenu podob policistov ob cestah v Posočju. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Nedavno je Slovenijo obiskal japonski zunanji minister Taro Kano. Slovenskimi sogovorniki se je zavzel za še dodatno ukrepitev gospodarskega sodelovanja med državama. Ob tej priložnosti je obiskal tovarno industrijskih robotov Yaskawa v Kočevju. Japonska korporacija Yaskawa, ki velja za največjega proizvajalca industrijskih robotov na svetu, je aprila v Kočevju odprla svojo prvo evropsko tovarno robotov. Pri tovarni gre za pomembno sodelovanje in povezovanje z izobraževalnim sistemom.
To je zelo pomembno, da ne rečem celo najpomembnejše. Verjetno se bodo vsi spomnili, kako veliko poudarko smo že imeli ali pa volje smo imeli, da bi se to bolj povezalo, žal se to ni uresničilo. V tek takšni meri, kot bi se lahko pri nas, se uresničuje. Namreč 20-odstotni odprti kurikulum, ki obstoji na programu strojnega tehnika, uspešno zapolnjujejo strokovnjaki iz podjetja Yaskawa. Torej to pomeni, da dijaki, ki hodijo k nam v program strojnega tehnika, imajo priložnost se spoznati s temelji robotike, spoznati se imajo priložnost z procesi dela v samem podjetju Yaskawa in dejstvo je, da na ta način potem tisti, ki izkoristi to priložnost, ki jo naš izobraževalni sistem ponuja, dobi k sebi delavca, ki je praktično že pripravljen za delo v njegovih delovnih procesih. Tako da v tem smislu mislim, da je to en tak nov pristop, zelo kvaliteten pristop, ne skrivamo pa ambicije, da bi radi to premaknili še stopnico više, to pa pomeni, da bi v Kočevju dobili tudi kakšen višje šolski program, za kar se tudi ogreva samo podjetje Yaskawa in je pripravljeno za ta namen tudi izdvojiti tako finančna sredstva na eni strani, kot tudi svoje znanje, ki ga seveda ni mala.
Nam je povedal župan Kočevja Vladimir Prebilič. Slovenija je z Japonsko v zadnjih letih predvsem okrepila gospodarsko sodelovanje. Župan Kočevja si želi, da bi ga bilo še več.
In moram povedati, da do sedaj v glavnem samo pozitivne izkušnje so tiste, s katerimi se srečujemo v preteklosti. Mi bi si želeli, da bi se to sodelovanje nadaljevalo s tem podjetjem, nemara pa lahko takšen obisk pomeni tudi priložnost, kjer se lahko predstavi minulo delo, ki je lahko sem samo ponos tako Republiki Sloveniji na eni strani kot japonski državi in morda prepričamo še koga drugega, da se odloči in pride v naš prostor.
Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Posočju se je v prvi polovici tega leta močno poslabšala prometna varnost. Najhujše prometne nesreče tam beležijo predvsem na cesti, ki vodi od Kobarida proti Trenti in Vršiču. Za zmanjšanje črne statistike naj bi v prihodnje skrbele tudi silhuete policistk in policistov v naravni velikosti. V sektor uniformirane policije policijske uprave Nova Gorica smo poklicali samostojnega policijskega inšpektorja Dušana Svetičiča. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi v imenu policijske uprave Nova Gorica.
Gospod Svetičič, morda za začetek nekaj svežih podatkov. Kakšno sliko prometne varnosti na vašem koncu kažejo, so podatki zaskrbljujoči?
Tako, ko ste uvodoma že vi povedali, dejansko v letošnjem letu v prvi polovici ali v prvih sedmih mesecih beležimo poslabšanje prometne varnosti na celotnem območju, tako kot tudi na območju Zgornjega Posočja. In sicer smo v prvih sedmih mesecih letošnjega leta obravnavali 519 prometnih nesreč, kar je nekako 40 prometnih nesreč več od preteklih dveh let v istem časovnem obdobju. Število prometnih nesreč s smrtnim izidom se je glede na lansko primerjalno obdobje ponovno poraslo in sicer obravnavali smo 7 takih prometnih nesreč, leto poprej 4. Najbolj problematično pa je seveda glede posledic, saj je letos na cestah umrlo 11 ljudi, leta 2018 v istem časovnem obdobju 3, leta 2017 pa 6, kar dejansko skoraj dvakrat toliko kot leta 2017, ki tudi ni bilo najbolj ugodno leto. Kar se tiče hudih telesnih poškodb, smo obravnavali 39, nekako primerljivo z preteklimi dvema letama. To se lahko potrdim tudi za lahke telesne poškodbe. Če se pa osredotočimo na konkretno Zgornje Posočje, se tudi ugotavlja porast prometnih nesreč. V prvih sedmih mesecih je bilo obravnavanih 131 prometnih nesreč, to je 16% več od preteklega leta. V porastu so tudi hude in lahke telesne poškodbe, najbolj zaskrbljujoč pa je podatek glede smrtnih žrtev, saj smo letos obravnavali v Zgornjem Posočju 8 smrtnih žrtev, v preteklih letih pa v tem obdobju po 2. Ugotavljamo, da se v letošnjem letu problematika voznikov motornih koles bistveno poslabšala. Med vsemi 11 smrtnimi žrtvami, ko sem povedal, jih je 8 v Zgornjem Posočju, od teh so 4 vozniki motornih koles. Tudi sicer so bili vozniki motornih koles na cestah celotnega območja policijske uprave Nova Gorica v prvi polovici leta 2019 udeleženi že v 53 prometnih nesrečah, kar predstavlja dejansko porast glede na pretekla primerljiva obdobja. Še bolj zaskrbljujoč podatek je delež povzročiteljev med samimi vozniki motornih koles, ki se je nekako iz desetletnega povprečja 65% v letošnjem prvem polletju dvignil na 81%. Se pravi, 81% vseh udeleženih voznikov je bilo tudi dejansko povzročiteljev. Največkrat pa je šlo za individualne napake motoristov v prehitevanju, kar se je predvsem pokazalo v letošnjem letu.
Postavitev silhuet policistk in policistov z radarji ni nekaj povsem novega na naših cestah. V preteklosti so podobne preventivne dejavnosti že prinesle pozitivne učinke. Kaj želite s tem doseči v Posočju?
No, z Agencijo za varnost cestnega prometa smo na podlagi poglobljenega sestanka se pač zadeva uveljavlja tudi pri nas. Letos smo prijeli 5 takih silhuet za policista in policistke, ki izvajajo meritve hitrosti, za namenom seveda zmanjševanja hitrosti, umirjanja prometa, še zlasti v poletni turistični sezoni, ko dejansko je ta motoriziran naval na celotnem območju Zgornjega Posočja, veliko je dnevnega tranzita, veliko je turistov, tujcev, predvsem med vozniki motornih koles, ki dejansko zberejo te naše ceste, ker so pa še za njih interesantne, ker so tokaj ovinkaste in zanimive za vožnjo z motornim kolesi, se pa nažalost ne zavedajo vseh pasti, ki jih te ceste skrivajo in nekako z postavitvijo teh dodatnih silhuetov, že siceršnjih kontroli cestnega prometa, želimo doseči pač umiritev, da se pač hitrost prilagaja dejanskim stanju in dejanskim razmeram na cesti. Drugač pa te silhuete zaenkrat smo prevzeli v uporabo za obdobje enega leta in se bo pač zadeva v skladu z rezultati tudi nadaljevala.
Na katerih cestah v Posočju pa jih nameščate, gospod Svetičič, povedati velja, da niso vsak dan na isti točki?
Nabor teh mest je bil določen glede na problematiko prometnih nesreč z najtežjimi posledicami, tam, kjer se tudi pričakujejo kršitve, kot take, velja pa za območje med Kobaridom in Bovcem, med Bovcem in Logom pod Mangartom in po dolini Trente, kakor tudi na glavni cesti med Kobaridom in naseljem Robič.
Da ne gre za odgovor na pomankanje števila prometnih policistov, poudarja generalna direktorica policije Tatjana Bobnar, a to je vsekakor težava, kako jo občutite na vašem koncu?
Vsekakor se srečujemo s kadrovsko problematiko, ki postaja vsako leto bolj pereča, vendar poskušamo zadevo reševati z organizacijskimi rešitvami, z uporabo vseh kadrovskih potencialov in tudi tehnike, s tem tudi, da se določeni policisti iz drugih policijskih enot premestijo za čas te obremenitve poletne turistične sezone na območje Bovca in tudi s pomočjo pomožne policistov. V letošnjem letu smo tudi bolj intenzivno sodelovali s specializirano enoto za nadzor prometa, ki ima določene specifične znanje in tudi tehniko, tako da smo poskrbeli za večji nadzor nad morebitnimi kršitelji in seveda tistimi, ki izstopajo in dejansko izkoriščajo to cesto za sproščanje adrenalina.
Kaj vse pa še načrtujete na policijski upravi Nova Gorica v prihodnje za izboljšanje prometne varnosti?
Zadnjih nekaj 10 let nekako imamo že v vidu, pač pričakujemo ob lepem vremenu, ob naraščajoče turističnih sezonah, povečene aktivnosti s posebnimi patruljami, ki umirjajo in nadzorujejo promet in odkrivajo te kršitelje. Sodelujemo tudi z sosednjimi državami, z Republiko Italijo, kjer imamo tudi skupne oblike nadzora cestnega prometa. Vse pa dogovarjamo tudi za prihodno leto za morebitne odmevnejše članke, ki bi bili objavljeni tudi v tujih motorističnih revijah, kjer bi dejansko dosegli to ciljno populacijo s poudarkom na dveh segmentih, tako slikovitosti Zgornjega Posočja, da ne bi delali negativne reklame samemu turističnemu območju in hkrati tudi od nevarnosti, ki jih za voznike motornih koles prinaša ceste na tem območju. Z Agencijo za varnost prometa so bile pripravljene tudi preventivne zloženke, ki ravno tako opozarjajo na pasti. se pravi na varnosti, s katerimi se lahko srečajo motoristi. Se pa dogovarjamo tudi o nekem skupni kampanji, tako da bi nastopili enotno z Avstrijci in z Italijani, ker se pač vozniki iz obmejnega območja vozijo po cestah in ne poznajo meja.
Gospod Dušan Svetičič, hvala in srečno pri vašem delu.
Hvala tudi vam.
Pogovor sem posnela Helena Križnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Letos se pobiranje hmelja začelo nekoliko pozneje. Za pojasnila v zvezi s tem je z nami specialistka za hmeljarstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje, Irena Friškovec. Lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Kaj je vplivalo na ta zamik pospravljanja hmelja?
Ja, letošnja rasna doba je spet malo posebna, zaznamovala je tist hladen maj, ki je seveda vplival tudi na rast in na razvoj hmelja. Takrat so fenofaze zamujale tudi 3 tedne nekje glede na povprečje, tako da smo nekako tudi pričakovali, da tam 15. avgusta ravno ne bo še hmel za pobirati. No in glede na spremljanje parametrov zrelosti, ki jih spremlja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, se je to tudi pokazalo za resnično. Tako je sorta Savinjski Golding, ki je naša najbolj zgodna sorta, nastopila tehnološko zrelost sedaj v tem tednu, torej tu okoli 19. 20. avgusta. In prvi hmeljari so tudi že pričeli z obiranjem. Seveda je potem pričetek obiranja odvisen od tega, koliko hektarjev ima posamezna kmetija posajenih s to sorto, kajti to je sorta, ki je optimalno zrela zelo kratek čas, samo 1 teden, kar pomeni, da tam do začetka naslednjega tedna bi vsi nasadi Savinjskega Goldinga morali biti že tudi obrani.
Kakšno letino pa pričakujete?
Poleg teh izrazitih skokov temperatur, torej hladnega maja, pa potem zelo vročega junija, tudi v juliju so bile nekaj časa nadpoprečno visoke temperature, pa potem zelo hitre ohladitve, je letošnjo letino krojila tudi toča, kajti kar ni pridelovalnega območja, kjer ne bi nekaj nasadov poškodovala. Zelo močno prizadeti so nasadi na območju občin Prebold, Braslovče, tudi nekaj v Žalcu in Taboru in pa tudi na območju občine Dornave ter praktično tudi cela Koroška. Tako da vse to bo seveda vplivalo na končno količino pridelka. V nasadih, ki niso bili prizadeti s točo, vseeno nekako pričakujemo, da bi lahko bil pridelek povprečen. To pomeni tam okoli 1600 do 1800 kg na hektar. Tam, kjer je pač toča naredila svoja, pa so pridelki zmanjšani, tudi v nekaterih hmeljiščih praktično ne bo kaj za obrat ali pa samo kakšna polovica pridelka.
Tudi letos smo lahko slišali številne očitke v zvezi s škropljenjem, da to ni bilo napovedano, da se ga je izvajalo preblizu naseli. Kako vi odgovarjate na to?
Hmeljari imajo zelo dobro strokovno podporo, kar se tiče izvajanja varstva hmeljišč pred škodljivci in bolezni. Mi za to v bistvu skrbi Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Vse skozi dobivajo pisne informacije na odzivnikih. Redno se tudi srečujemo na tako imenovanih srečanih tehnoloških sestankih hmeljarjev oziroma srečanih krožkov, ki jih organiziramo naš zavod v sodelovanju z inštitutom. Tako da bom rekla, večina hmeljarjev seveda izvaja vse v skladu, izvaja škropljenje v skladu s predpisi, lahko se tu pa tam najde kdo, ki pač se ne drži pravil, ampak takega tudi je prav, da se ga kaznuje, vedno to tudi zelo odkrito povemo, ampak jaz verjamem, da večina, če ne vsi, pa se teh navodil držijo in izvajajo varstvo rastlin v skladu z obstoječo zakonodajo. Kajti ni tako enostavno, tudi trgovci so zelo strogi pri ostankih fitofarmacevtskih sredstev v samem pridelku in pridelek je zavrnen, kolikor bi imel v pridelku ostanke fitofarmacevtskih sredstev, ki niso dovoljeni ali pa da bi bili tip v prevelikih količinah.
Specialistka za hmeljarstvo Irena Friškovec, hvala za ta pojasnila.
Ja, hvala lepa tudi vam in lep pozdrav.
Pogovor o letini in obiranju hmelja sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo tokrat vse, oddajo smo pripravili Helena Križnik, Alen Selihovič in Andrej Šinko, ki sem oddajo tudi uredil. Lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.